Awani Borneo 17 November langsung dari Kuching, Sarawak. Saya Hasim Hassan dan ini tajuk utama malam ini.
Terima kasih Nadin kerana ambil ruang kepada saya. Atau saya pindah, tapi saya belum tahu lagi pindah kan tak.
Dia patut kena tambahkan lagi ATM machine, is either ATM ataupun cash deposit machine.
Dengan hormat Datuk Mahathir, tetapi kekal sebagai ADUN N61 Segamat.
Menjelang pilihan raya negeri Sarawak, PRN Sarawak, pasukan logistik dan operasi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah melakukan persediaan untuk hari mengundi kelak. Di pusat penyimpanan utama SPR di Kuching, setiap keperluan pusat pengundi disediakan termasuk peralatan mengundi, kain rentang, garis panduan pilihan raya termasuk notis pematuhan SOP COVID-19.
Bahan pilihan raya dibahagikan mengikut setiap Dewan Undangan Negeri, DUN daripada Zon 1, Zon 2 dan Zon 3. Kit SOP yang disediakan pihak SPR termasuklah pengimbas suhu, topeng muka, cecair nyah kuman, kit ujian pantas antigen dan peralatan pelindungan kendiri PPE yang dikendaki Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Penghantaran bahan-bahan pilihan raya pula akan menggunakan pengangkutan darat oleh SPR mengikut jadual tertentu dengan kerjasama pihak pejabat daerah masing-masing. Untuk makluman, undi pos secara dalam talian bagi warga negara Malaysia yang berdaftar sebagai pemilih dan layak mengundi pada pilihan raya umum DUN Sarawak telah dibuka dari 8 November hingga 24 November depan. Permohonan undi pos adalah untuk pengundi kategori borang 1B warga negara Malaysia di luar negara dan kategori 1C iaitu 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan sahaja. Sebanyak 1,946 pusat mengundi telah dikenal pasti di semua 82 DUN. Dengan jumlah terbanyak di DUN N64 Baleh dengan 68 pusat mengundi.
Maka saya dengan relanya membuka peluang. Kalau Yang Berhormat sudi mengambil alih, masuk ke pintu gerbang DUN untuk menanggung dalam di hari yang 12 akan datang.
Teka-teki mengenai calon DUN Gedung pada PRN ke-12 Sarawak kali ini seakan terjawab apabila Datuk Muhammad Narudin Majais memberi laluan untuk Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping bertanding di DUN tersebut. Tegasnya, pemilihan Abang Jo dilihat bertepatan bagi memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan DUN itu.
Memanglah semua ini memerlukan kekuatan yang lebih bertenaga, yang lebih besar lagi, memerlukan kuasa kewangan, kuasa menerus dan sebagainya. Hanya Yang Berhormat Ketua Menteri saja yang mempunyai kekuatan seperti itu.
Melihat kepada cadangan itu, kedudukan Narudin juga masih samar-samar. Sama ada beliau akan bertanding di kerusi DUN lain atau menarik diri pada PRN 12 nanti. Narudin mula menjadi ADUN Gedung sejak tahun 1991 dan telah berkhidmat selama 6 penggal, baik sebagai ADUN Gedung mahupun ADUN Simunjan.
Berterima kasih kepada Narudin atas tawaran itu, Abang Jo berkata cadangan untuk bertanding di DUN Gedung atau kekal di DUN 1 akan dipertimbangkan.
Narudin itu awal gila, mata dikitnya nak berhenti. Jangan ada ambil uang. Terima kasih Nadin kerana ambil uang kepada saya. Atau saya pindah, tapi saya belum tahu lagi pindah kan tak? Kerana sebenarnya sebagai Ketua Menteri, saya melihat semua kawasan. Sama ada gedungkah, Semunjankah, Satokkah, Petrojayakah, semua adalah kawasan.
Ketika disoal semasa sidang media, Abang Jo turut mendedahkan beliau telah dilamar untuk bertanding di lebih daripada satu kawasan.
Jadi, mengundin pada itu, nak ditulak susah juga, nak diterima susah juga. Jadi, saya akan timbangkan, insyaAllah, saya akan buat keputusan saya. Saya pun terpaksa pada orang Satok juga. Nawan satu ini apa hal lagi? Pun kita senang aja juga lah. Muncul tetap bertemu jauh-jauh. Temulah ini kayak sinapai kita jelas. Jadi saya akan bukakan.
Parti Bumi Kenyalang PBK mengesahkan 15 calon awal yang akan bertanding pada PRN ke-12 Sarawak. Perkara itu diumumkan Presidennya, Vun Lee Shaun, dalam satu kenyataan pada Rabu yang melibatkan kerusi di bahagian Kuching dan juga luar bandar. Jelasnya PBK juga akan bertanding di 26 kerusi pada PRN kali ini. Malah beliau juga mengesahkan dirinya akan bertanding bagi merebut kerusi Dun Batu Lintang antara Dun yang akan ditandingi calon daripada PBK ialah di Batu Kawar, Batu Kitang, Kota Sentosa, Pending dan Stakan. PBK turut memohon penyokong untuk membantu parti serta calon dalam penyediaan logistik, tenaga kerja dan dana untuk PRN ke-12 ini. Penduduk Dun Kati Basdi Song menyatakan hasrat supaya fasiliti pembankan seperti mesin pengeluaran wang automatik ATM dapat ditambah di kawasan itu. Hal ini penting memandangkan peningkatan jumlah populasi dan hanya satu mesin ATM yang ada sekarang.
Melihat kepada situasi itu, penduduk di Song terpaksa beratu panjang hanya untuk mengeluarkan wang.
Because sekarang dengan dah ada jalan semua kan, so by right dia patut kena tambahkan lagi ATM machine, is either ATM ataupun cash deposit machine. Sebab sekarang Song bukan hanya untuk rakyat Song sahaja, dia untuk semua. Sebab sekarang Song dah jadi macam satu pusat pelancongan.
Jadi pendapat saya lah, minta dirikan satu bank lah di bank sini. Bank kah, tak apalah, bank apalah. Kena di sini kita dah membangun kan. Kenalah buat bank satu supaya rakyat tak susah.
Contoh nak tambah, kalau boleh nak tambah bank lagi ke satu saja kat sini, BSN je kat sini.
Justru mereka mahu agar perkhidmatan itu dapat diperbanyakkan bagi memudahkan urusan harian penduduk di kawasan tersebut, sekaligus tidak perlu bergerak ke pekan lain bagi melakukan urusan perbankan. Pada masa yang sama, mereka juga mengharapkan agar pemimpin yang dipilih mampu memenuhi aspirasi penduduk setempat. Malah perlu kerap turun padang bagi mendengar setiap permasalahan yang dihadapi, selain membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan yang khusus untuk anak muda.
Ciri pemimpin yang the most important is dia mesti seorang yang adil, tidak ada pilih kasih, tak kira bangsa, agama dan sebaliknya lah, dan berdedikasi lah. Itu mesti salah satu yang pemimpin mesti ada.
Ciri-ciri pemimpin yang patut ada kat sini, contoh macam jadi yang prihatinkan rakyat, prihatinkan kesusahan rakyat, prihatinkan hidup kita orang dekat area Song sini.
Jadi saya mahu anak muda di kampung ini tidak berkeliaran lah untuk mencari pekerjaan di bandar. Sekurang-kurangnya kita lihat sekarang ini, kenapa penduduk di kampung ini tak ramai? Sepatutnya penduduk di kampung sini ramai. Kita hanya bila lihat penduduk di kampung ini banyak, bila masa perayaan saja.
Datuk Muhammad Din Ketapi kekal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Segama. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kazim M. Yahya. Menurut Kazim, kerusi berkenaan tidak dikosongkan walaupun Muhammad Din telah mengumumkan keluar parti warisan pada 30 Oktober lalu.
Jelas Kazim, pejabatnya telah menerima surat peletakan jawatan daripada sebuah firma guaman yang mengaku bertindak bagi pihak ahli Parlimen Lahad Datuk itu pada 1 November lalu. Bagaimanapun, pada 2 November, beliau telah menerima surat akaun berkanun daripada Muhammadin yang menafikan beliau pernah menandatangani surat peletakan jawatan mahupun melantik syarikat guaman tersebut.
Dan berdasarkan itu, saya menerima bahawa perakuan daripada Datuk Muhammadin Ketapi bahawa beliau tidak menandatangani surat peletakan jawatan itu, dan surat peletakan jawatan itu adalah satu surat peletakan jawatan yang ditandatangani tanpa tarikh dan berasaskan undang-undang yang ada sebelum ini. Surat peletakan jawatan, surat peletakan sebagai adun itu adalah tidak sah dan Datuk Yang Berhormat Datuk Mahathir tetapi kekal sebagai ADUN N61 Segama.
Kazim berkata demikian dalam satu sidang media di bangunan DUN Sabah pada Rabu. Terdahulu, Mohamadin mengumumkan keputusan menjadi ADUN bebas yang menyokong Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah GRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jino. Untuk rekod, beliau merupakan ADUN ketiga yang bertindak keluar dari parti warisan selepas ADUN Sebatik Hasan Egani Penggaran Amir dan juga ADUN Si Dumin Datuk Yusof Yaakob.
Ditanya mengenai pilihan raya kecil DUN Bugaya, Kazim berkata ia tidak akan diadakan sehingga darurat ditarik semula. Beliau hanya menunggu pemakluman daripada SPR berhubung PRK DUN tersebut.
Saya ini menanti pemakluman daripada SPR sebab saya sudah maklumkan dia orang dulu.
Saya tidak perlu maklumkan pemakluman sebab sedangkan tidak menteri lain dengan PRK.
Tapi kita mesti faham di Bugaya belum kena tarik balik dia punya darurat. Sehingga dan yang Pertuan Agong menarik balik dia punya pengisytiharan darurat barulah SPR boleh. Kalau SPR mau hubungi saya pun sekarang tidak guna pasal Agong belum tarik balik, belum lift itu. Kan
kita menunggu darurat.
Iya, macam Sarawak sudah kena tarik. Kan Bugaya belum.
Selain itu, Kazim memaklumkan bajet negeri Sabah 2022 akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada 3 Disember depan. Ia akan disusuli sidang perbahasan dari 6 hingga 9 Disember.
The next state assembly sitting will be the budget sitting. We schedule the tabling of the budget will be on the 3rd of December, 3 p.m. which is on Friday. And then the debate will be on the 6th, 7th, 8th and 9th. Not only the budget, there will be a couple of RUU to be tabled as well. Now why we are not allowing the public or the coverage from inside, even in Parliament, where the air filter and also this sanitizing system is very good. But they still not allowed public to come in, to cover inside or to watch from inside. So because it's a very enclosed dewan, so it's not conducive to open it yet.
Kerajaan akan melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence POP bagi meningkat akses internet terutama di Sabah dan Sarawak. Hub gentian optik ini merupakan alternatif selain pembinaan menara telekomunikasi dan penyediaan akses internet melalui satelit. Ini bagi memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluas ke kawasan berpenduduk di sekitar sekolah dengan lebih baik.
Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, RM700 juta ringgit yang diumumkan menerusi pembentangan belanjawan 2022 diperuntukkan kepada projek POP. Ia merangkumi 630 kawasan berhampiran sekolah luar bandar dan pedalaman dan 47 kawasan perindustrian di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
Secara keseluruhan, Sabah dan Sarawak akan menerima peruntukan hampir 2 bilion untuk pelaksanaan projek POP tidak termasuk projek jendela fasa 1 dan 2 yang sedang dilaksanakan. Dan ini akan meliputi lebih 1,436 kawasan sekolah dan sekitarnya yang akan dilaksanakan dalam fasa 1 bermula tahun hadapan 2022 dan fasa 2 akan bermula pada tahun 2023 sehingga 2025.
Melalui projek ini juga, pihak kerajaan akan menyediakan infrastruktur gentian optik dengan kelajuan sehingga 1 gigabit per saat ke kawasan-kawasan perindustrian terpilih di kedua-dua negeri.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Hasim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.